Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Estímase que entre 3.000 e 6.000 animais salvaxes son usados en espectáculos circenses por toda Europa. As condicións nas que viven e os maltratos aos que se ven sometidos fai que a campaña Circos en Animais se estenda por todo o continente, chegando tamén aquí, a Galiza. A Fundación Franz Weber e a Organización Animalista Libera son os colectivos que están a dirixir esta iniciativa no país e arestora xa conseguiron que polo menos uns 10 concellos galegos se declaren libres de circos con animais. Pero a campaña continúa. Falaranos desta iniciativa o voceiro de Libera, Rubén Pérez. Saúdos, Rubén.
Hola, buenos días.
Contanos, que pretende esta campaña?
Bueno, pois a verdade é que a iniciativa ten a súa orixe no traballo que xa se desenvolvía en outras comunidades, como por exemplo Cataluña, e tamén un pouco como resposta ao que se desenvolve ou se desenvolveu, mellor dito, noutros países do noso entorno europeo.
Polo xeral, cales son as condicións nas que viven eses animais que se utilizan para espectáculos circenses?
Pois, polo que sabemos polos estudos que se desenvolveron ao respecto, os animais pasan máis do 90% do tempo engaiolados ou atados con cadeas. Os animais pois desenvolven diferentes problemas, dende as estereotipias, que son os movimentos repetitivos, que tamén se dan na cautividade en parques zoolóxicos, ata problemas psíquicos e físicos derivados desta propia cautividade extrema, non? Non podemos esquecer que estes animais chegan a vivir nos remolques dun camión onde son obrigados a adestrar para facer exercicios e números radicalmente opostos ao que sería o seu comportamento natural e, dende logo, sen ningún senso nunha sociedade desenvolvida e nunha sociedade onde existen moitísimas alternativas dun ocio responsable e saudable.
Por lo que nos contas, é unha situación xeralizada tamén nos circos que visitan terras galegas.
Sí, dende logo, o circo que visita terras galegas é un circo que adoita levar animais, un circo que nada ten que ver coa creatividade, co impulso que teñen outras fórmulas, non, de artes escénicas ou de ocio, como por exemplo podría ben representar o novo circo galego. Dende logo, pois é un circo que nos cualificamos de mediocre, non? Creemos que é un signo de mediocridade o ter que seguir explotando animais para atraer a xente que todavía vai este tipo de espectáculos.
Rubén, como é que a legislación actual de protección animal non atenda este tipo de situacións?
Por unha banda temos un vacío legislativo notable, pero por outra banda entendemos que existe un artigo concreto que o que regula os espectáculos con animais na lei galega, na lei 1/93, que nos interpretamos que iso prohibiría xa de facto o uso de calqueira animais animal en espectáculos circenses, tomando como referencia que este artigo tamén o que exceptúa as corridas de touros e os campeonatos de tiro bombillo. Entón, entendemos que se non está exceptuado na normativa actual, este espectáculo resulta pois dunha ilegalidade manifesta.
O obxectivo desta campaña Circos en Animais é que a maioría, polo menos dos concellos galegos, se declaren libres de precisamente estes espectáculos nos que se utilizan animais. Como levades a cabo esta campaña?
Pois a través de acordos con diferentes formacións políticas, o que facemos é promover unha moción que é semellante en case todos os lugares onde se presentou, aínda que hai algunhas variacións que poden facer os edís, e onde primeiro se veta este tipo de espectáculos en terreos municipais, segundo, se veta esta publicidade que fan algúns circos, pois por exemplo nos concellos limítrofes onde se instalan, e terceiro, se notifica este acordo tanto o goberno galego como o propio parlamento para que teñan coñecemento de que existen concellos que de motu propio consideran que non é preciso empregar animais para espectáculos circenses.
Aqueles concellos que aceptan esta declaración como libres de circos con animais inclúe tamén os espectáculos taurinos ou aquelas mal chamadas festividades tradicionais onde se maltratan animais?
Non, nos comprendimos que se queríamos facer unha moción concreta tiñamos que excluir ou non incluir no texto normativo estas cuestións, non? Creemos que o tema das touradas é un tema amplamente desenvolto nestes últimos anos, onde cada vez hai máis oposición cidadá e tamén oposición política, e tamén hai unha campaña neste senso, precisamente, onde as formacións políticas pois tamén teñen moito que dicir, non? Porque, lóxicamente, son as que canalizan estas iniciativas. E logo, cos espectáculos con animais que se dan en algunhas localidades, evidentemente, nos teimamos porque estes espectáculos vayan desaparecendo progresivamente, porque, ao igual que os circos ou as touradas, tentan empregar os animais como un reclamo, e ademais aproveitanse de que os animais son traballadores moi baratos.
Esta moción presentada aos concellos galegos afecta a todo tipo de animais ou nomeadamente aos salvaxes?
Non, a nosa idea foi que afectara a todo tipo de animais, porque entendemos que un circo pode levar un tigre, pero tamén pode levar cans ou pode levar outro tipo de animais, non os estrictamente salvaxes en cautividade, e por iso tamén está a aproveitarse do seu comportamento, dos seus números.
Rubén Pérez, voceiro da Asociación Animalista Libera, como está a resultar polo de agora a campaña Circos sen Animais que estades a desenvolver aquí en Galiza?
Pois para nós é realmente positiva. Agora hai 9 municipios que xa vetaron a través de mocións ou de alguna modificación legislativa, como o caso de Vigo, o uso de animais en circos. Temos 2 municipios pendentes, que serían Ribadeo e Poio, que xa había movementos para aprobar esta iniciativa, e a parte negativa é a que exerce normalmente, pola experiencia que temos neste eido, o Partido Popular, pois en algúns municipios onde ostenta a maioría, non? E falo de Ribeira, falo de Fisterra ou falo de outros municipios onde se rexeitan estas mocións apoiadas, en algúns casos, polo Grupo Socialista ou por formacións das denominadas independentes. Entón, aínda así, consideramos que está sendo moi positiva porque temos 3 das grandes cidades galegas, Vigo, Ourense e Lugo, logo outros municipios máis pequeniños, pero que xa representan a máis de 500.000 de cidadáns e cidadás galegas que residen pois en vilas onde estes espectáculos non teñen cabida.
Por aí agora foron 8 os concellos galegos que rexeitaron sumarse a esta moción de circos sen animais. Cales son os argumentos que expoñen para rexeitar esta proposta?
Son moi peregrinos, non? Dende considerar que o circo é unha forma de cultura, ata considerar que o circo é a única ocasión que teñen os nenos de ver animais salvaxes, non? Que nós non estamos a falar de que un neno poida ter acceso a un animal salvaxe, que nos parece unha cuestión que non ten moito sentido, senón que estamos a falar do benestar animal e do desenvolvemento de normativa que protexa ao animal.
Tanto a Fundación Franz Weber como a Asociación Animalista Libera queren deixar claro que esta non é unha campaña contra os circos, senón contra os espectáculos circenses que utilizan animais. Rubén, adoita ver moitos destes espectáculos aquí en Galiza?
Non, nos pola información que temos do goberno galego, hai 3-4 empresas que se adican a facer unha xira, pero unha xira que pode durar varios meses, entón tampouco paran por moitos concellos, adoitan ser 10-15 concellos cada ano, pero dende logo o que fan é un lucro deste maltrato animal sistemático, é un lucro a costa dos animais e tamén incidindo especialmente nos nenos, non, facendo unha publicidade moi incisiva nas persoas menores de idade, que dende logo nos consideramos bochornosa, porque non é o que se lle ten que ensinar a un neno, senón que precisamente o contrario que se lle ten que ensinar.
Rubén Pérez, voceiro da Asociación Libera, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Actualmente xa son 160 concellos en todo o Estado declarados libres de circos con animais. E a lista segue medrando.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.